Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabarnya nih? Di sini cuaca sudah mulai dingin, jadi gedung-gedung biasanya udah mulai menyalakan AC tapi ke temperatur yang lebih hangat. Dan ini kalau buat saya pribadi jadi penyebab kulit super kering. Ini saatnya untuk bekal lotion biar kulit nggak perih nih, pendengar ya. Semoga cuaca di tempat Anda enak juga nih. Dan seperti biasanya, pagi ini dalam edisi Selasa, 19 November 2024, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Amerika, Indonesia, dan berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadi Presiden Amerika pertama yang sedang menjabat yang mengunjungi hutan hujan Amazon untuk menandai upayanya memerangi perubahan iklim. Ini dilakukan sebelum menghadiri KTT G20 di Brazil. The fight to protect our planet
is literally a fight for humanity. Perjuangan untuk melindungi planet kita secara harfiah merupakan perjuangan bagi umat manusia, bagi generasi-generasi mendatang. Ini mungkin merupakan satu-satunya ancaman eksistensial bagi seluruh negara kita dan seluruh umat manusia.
Ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong anggap Kejaksaan Agung menyalahgunakan wewenang.
Terjadinya kesewenang-wenangan, abuse of power, dan pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan termohon dalam proses penetapan tersangka dan penahanan Thomas Terkasih Lembong.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify dan YouTube Podcast. Sekarang kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia. Rusia menanggapi laporan mengenai keputusan Amerika Serikat untuk mengizinkan Ukraina menembakkan rudal buatan Amerika jauh ke dalam wilayah Rusia. Kremlin pada Senin memperingatkan bahwa keputusan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang seperti itu akan meningkatkan konflik dan diartikan sebagai keterlibatan langsung Washington dalam perang Rusia-Ukraina. Ketika ditanya tentang laporan surat kabar New York Times dan kantor berita Reuters mengenai keputusan tersebut, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut bahwa laporan itu tidak berasal dari pernyataan resmi. Meski demikian, Peskov merujuk kembali ke pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin pada September lalu tentang kebijakan semacam itu. Ia mengatakan penggunaan infrastruktur dan personel NATO dalam serangan sama saja dengan keterlibatan langsung NATO, termasuk Amerika dan negara-negara Eropa dalam perang di Ukraina.
Уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили.
Песков mengatakan bahwa pemerintahan Biden yang akan berakhir Januari mendatang hanya akan menyiram bensin ke atas api dan memicu ketegangan. Sumber-sumber yang dikutip dalam laporan New York Times dan Reuters menggambarkan keputusan itu sebagiannya diambil untuk menanggapi laporan mengenai tibanya tentara Korea Utara di wilayah Kursk, Rusia untuk membantu menghadapi serangan Ukraina. Pengamat Ukraina dari CBA Initiative Center, Gleb Volosky, mengatakan pada hari Senin bahwa dampak pemberian izin penggunaan senjata jarak jauh buatan Barat untuk menyerang target di Rusia akan bergantung pada aturan penggunaannya. Pada saat yang sama, pemberitahuan mengenai keputusan tersebut sebelum operasi militer yang sebenarnya dilancarkan, dapat mencerminkan upaya tambahan Amerika untuk mengelola eskalasi. Pemberitahuan ini memungkinkan mereka untuk menakar reaksi Rusia dan mungkin mengkalibrasi ulang tanggapan mereka jika eskalasi yang terjadi melampaui apa yang siap dihadapi pemerintahan Amerika saat ini, tambahnya. Pada tahap ini dalam peperangan, keputusan yang diperoleh dengan susah payah itu mungkin tidak akan banyak berpengaruh bagi Ukraina di medan tempur, kata Volosky. Keputusan itu diambil terlalu terlambat. Andai saja dibuat pada awal musim gugur, mungkin keputusan itu bisa mengacaukan serangan balik Rusia di wilayah Kursk. Dan andai saja keputusan itu dibuat lebih awal lagi, bisa saja menggagalkan serangan Rusia ke arah Pokrovsk, ungkapnya. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap kelompok pemukim Israel Amana pada hari Senin. Amerika Serikat menuduh organisasi itu membantu melancarkan aksi kekerasan di wilayah pendudukan tepi barat, di mana serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina meningkat beberapa waktu terakhir. Amana memberikan dukungan kepada pos-pos pemukim ilegal yang digunakan untuk memperluas permukiman Yahudi dan merebut tanah Palestina, kata Departemen Keuangan Amerika Serikat dalam pernyataan mengenai pemberian sanksi tersebut. Departemen itu menyebut kelompok Amana sebagai bagian penting dari gerakan permukiman ekstremis Israel. Sanksi itu juga menyasar anak usaha Amana yang bernama Binyanei Bar Amana, yang disebut Departemen Keuangan sebagai sebuah perusahaan yang membangun dan menjual rumah-rumah di wilayah pendudukan dan pos-pos pemukim Israel ilegal. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan Amerika menghalangi warga Amerika bertransaksi dengan Amana dan membekukan aset kelompok tersebut di Amerika. Inggris dan Kanada juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Amana. Kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel telah meningkat sebelum pecahnya kembali perang di Gaza dan semakin parah sejak konflik kembali dimulai lebih dari setahun yang lalu. Kita beralih ke Brazil. Brazil mendorong upaya bersama untuk mengurangi kelaparan di dunia pada hari Senin saat menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20, kelompok 20 negara dengan ekonomi besar di dunia di tengah ketidakpastian global, dua perang besar, serta menjelang kepresidenan Donald Trump di Amerika Januari mendatang. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyambut para pemimpin asing di Museum Seni Modern Rio de Janeiro pada Senin pagi waktu setempat dan menyampaikan sambutan yang berfokus pada upaya untuk mengatasi kerawanan pangan.
Colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza.
Sebagai presiden G20, Brasil telah menempatkan peluncuran aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan sebagai tujuan utamanya, kata Lula di hadapan para koleganya. Ini akan menjadi warisan terbesar kita. Ketegangan dunia yang meningkat dan ketidakpastian tentang pemerintahan Trump yang akan datang telah menurunkan ekspektasi akan pernyataan yang kuat mengenai konflik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina. Faktor-faktor tersebut membuat para pengamat memperkirakan bahwa pernyataan akhir G20 akan berfokus pada masalah sosial seperti pengentasan kelaparan, meski pada akhirnya mungkin tetap berniat untuk setidaknya satu kali menyinggung masalah perang yang sedang terjadi. Demikian berita dunia VOA Washington. Masih di VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memulai perjalanan bersejarahnya ke Brasil hari Minggu. Ia menjadi Presiden Amerika pertama yang sedang menjabat yang mengunjungi hutan hujan Amazon untuk menandai upayanya memerangi perubahan iklim. Ia juga menghadiri KTT G20 di Rio de Janeiro hari Senin, di mana iklim, pengurangan kemiskinan, dan berbagai isu global lainnya dibahas. Berikut laporan Kepala Biro VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara, disampaikan Utami Husin.
Deforestasi, erosi pantai, dan kerusakan akibat kebakaran terhadap kawasan hutan hujan terbesar di dunia merupakan beberapa pemandangan yang disaksikan Presiden Joe Biden hari Minggu lalu. Di Manaus, ibu kota negara bagian Amazonas, Biden mengumumkan bahwa di bawah pemerintahannya, Amerika melampaui target menyediakan 11 miliar dolar per tahun dalam pendanaan iklim internasional pada tahun 2024. Itu adalah komponen penting dalam perang melawan perubahan iklim yang dilobi oleh negara-negara Global South, mengacu pada negara dengan ekonomi dan pembangunan industri yang belum berkembang baik. Biden mengatakan,
"The fight to protect our planet is literally a fight for humanity."
Perjuangan untuk melindungi planet kita secara harfiah merupakan perjuangan bagi umat manusia, bagi generasi-generasi mendatang. Ini mungkin merupakan satu-satunya ancaman eksistensial bagi seluruh negara kita dan seluruh umat manusia.
Biden bertemu dengan para pemimpin masyarakat adat dan mengumumkan investasi Amerika di beberapa prakarsa iklim. Dari Manaus, Biden bertolak menuju KTT G20 di Rio de Janeiro. Sumber-sumber diplomatik mengatakan kepada VOA bahwa mereka khawatir upaya perubahan iklim Amerika akan dikurangi secara drastis di bawah pemerintahan Donald Trump. Pada masa jabatannya yang pertama, Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian iklim Paris. Biden mengatakan ia memberi Trump dan negara peninggalan berupa fondasi yang kuat untuk dibangun jika mereka memilih untuk melakukannya. Biden menyampaikan warisan iklimnya dalam istilah ekonomi, perlombaan antara negara-negara dalam memanfaatkan revolusi energi bersih. Kata Biden,
"It's true. Some may seek to deny or delay."
Benar, sebagian orang mungkin ingin menolak atau menunda revolusi energi bersih yang sedang berlangsung di Amerika, tetapi tak seorang pun yang dapat membalikannya.
Trump kabarnya berencana akan mengurangi keringanan pajak yang berlaku sekarang ini untuk pembelian kendaraan listrik, bagian dari legislasi penting yang diajukan Biden terkait energi bersih dan perubahan iklim. Trump telah berulang kali menyebut perubahan iklim sebagai cerita bohong. Namun, Celso Amorim, penasihat utama Presiden Brasil, mengatakan,
"Mais adiante,
Saya menilai tindakan. Jadi kita akan lihat nantinya bagaimana tindakan itu berkembang dan kemudian kami akan berbicara.
Saat KTT G20 dimulai di Rio pada hari Senin, Biden dijadwalkan untuk berfokus pada hak-hak pekerja dan pertumbuhan ekonomi bersih dan menghadiri peluncuran Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Beberapa pilihan anggota kabinet presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dinilai kontroversial, baik oleh kalangan Demokrat maupun Republik. Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson mengingatkan para kritikus pada hari Minggu bahwa rakyat Amerika telah memberikan suara untuk mengguncang status quo. Dan itulah yang akan dilakukan oleh para pejabat kabinet baru tersebut jika penunjukan mereka disetujui oleh Senat. Berikut laporan jurnalis VOA Veronica Balderas Iglesias disampaikan Leonard Triono.
Presiden terpilih Amerika Donald Trump terus membuat nominasi anggota kabinet selama akhir pekan, termasuk Chris Wright, seorang advokat industri minyak dan gas yang dicalonkan untuk menjabat sebagai Menteri Energi. Trump telah memprioritaskan para loyalis politiknya untuk posisi-posisi penting kabinet dalam pemerintahannya. Satu pilihan yang menonjol yaitu Matt Gaetz, mantan anggota Kongres dari Partai Republik sebagai Jaksa Agung, terus menimbulkan kontroversi. Sebelum Gaetz mengundurkan diri minggu lalu, Komite Etik DPR telah melakukan penyelidikan apakah ia terlibat dalam pelanggaran seksual dan penggunaan obat terlarang. Gaetz membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Anggota DPR dari Partai Demokrat Adam Schiff mengatakan dalam acara State of the Union CNN bahwa menurut pandangannya, Gaetz tidak memenuhi syarat untuk menjabat dalam posisi yang diusulkan.
Are we really going to have an attorney general who... There's credible allegations he was involved in.
Apakah kita benar-benar akan memiliki seorang jaksa agung yang menghadapi tuduhan kredibel bahwa ia terlibat dalam perdagangan seks anak, potensi penggunaan narkoba, yang menghalangi penyelidikan, yang tidak memiliki pengalaman bertugas di Departemen Kehakiman, dan diselidiki oleh departemen yang dipimpinnya?
Senator Republik Marvin Mullen yakin Senat harus memiliki akses ke temuan investigasi tetapi mengatakan dalam acara Meet the Press NBC bahwa Gaetz layak mendapatkan kesempatan yang adil untuk dikonfirmasi untuk peran tersebut.
I have no doubt that President Trump believes that Matt Gaetz is the right person to do the right job.
Saya tidak ragu bahwa Presiden Trump percaya bahwa Matt adalah orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat. Matt akan diperlakukan sama seperti setiap calon yang ada.
Pemimpin minoritas DPR, Hakim Jeffries, juga muncul pada acara di jaringan televisi NBC pada hari Minggu. Dia mempertanyakan pilihan anggota kabinet presiden terpilih Donald Trump, beberapa di antaranya kurang berpengalaman untuk peran yang diusulkan.
Is this the very best that America has to offer?
Apakah ini yang terbaik yang dapat ditawarkan Amerika untuk saat seperti ini, dengan begitu banyak tantangan yang kita hadapi? Tentu saja tidak.
Dengan suara mereka untuk memilih Donald Trump, rakyat Amerika telah memberikan mandat kepada Partai Republik untuk mengguncang status quo, tegas Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson.
Any president has the right to name their own cabinet.
Setiap presiden berhak menunjuk anggota kabinetnya sendiri untuk mencalonkan orang-orang yang menurutnya akan memenuhi agendanya. Dan orang-orang yang ada dalam daftar ini akan melakukannya. Mereka akan masuk ke lembaga-lembaga di mana mereka diminta menjadi pemimpinnya, dan mereka akan mereformasi lembaga-lembaga tersebut.
Untuk Veronica Balderas Iglesias dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. VOA.
Pendengar, tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau dikenal Tom Lembong, menilai Kejaksaan Agung telah menyalahgunakan wewenang dalam penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula terhadap klien mereka. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyampaikan hal tersebut di hadapan Ketua Majelis Hakim dalam sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 18 November.
Bahwa alasan pokok diajukannya permohonan pra-peradilan ini adalah didasarkan pada telah terjadinya kesewenang-wenangan, abuse of power, dan pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan termohon dalam proses penetapan tersangka dan penahanan Thomas Trikasih Lembong dalam hal ini disebut
sebagai pemohon.
Dalam persidangan tersebut, Ari menyebut setidaknya ada 5 kesalahan Kejaksaan Agung dalam menetapkan Tom sebagai tersangka. Pertama, katanya kliennya tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasehat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa untuk pertama kali. Kedua, penetapan tersangka kepada Tom tidak didasarkan pada 2 alat bukti minimal sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Tiga, katanya alasan yuridis bahwa penetapan tersangka Tom oleh Kejagung dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selanjutnya, Tom sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak 27 Juli 2016. Sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini. Tim kuasa hukum Tom Lembong lainnya, Dodi Abdul Kadir, menyoroti bukti permulaan yang tidak memadai. Menurutnya, sampai sejauh ini tim kuasa hukum Tom belum melihat adanya bukti yang merujuk pada kerugian negara yang merupakan unsur terpenting dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan MK.
Bahwa kerugian negara telah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, terukur, dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan adanya kerugian negara. Nah, sampai saat ini kami penasihat hukum belum melihat mengenai adanya bukti yang menunjukkan adanya kerugian negara.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Hudori, meminta pihak Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua kasus impor pangan. Dalam keterangan tertulisnya kepada VOA, ia menjelaskan bahwa kekacauan kasus impor pangan tidak hanya terjadi pada gula. Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tentang pengelolaan tata niaga impor pangan dari 2015 hingga semester 1 2017 telah ditemukan 11 kesalahan kebijakan impor pada 5 komoditas, yakni beras, gula, garam, kedelai, sapi, dan daging sapi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Optimisme para pembangun rumah di AS naik ke tingkat tertinggi dalam 7 bulan pada November. Dan mereka berharap penjualan dalam 6 bulan ke depan akan melonjak ke tingkat tertinggi dalam sekitar 2,5 tahun. Hal itu disebabkan oleh kemenangan Partai Republik yang memicu optimisme dalam perubahan-perubahan peraturan yang bisa mengarah pada pembangunan rumah tinggal menurut sebuah survei hari Senin. Indeks Pasar Perumahan NAHB atau Persatuan Nasional Pembangun Rumah dari Wells Fargo naik menjadi 46 bulan ini, tertinggi sejak April dari 43 pada Oktober. Survei NAHB atas penjualan sekarang ini dan lalu lintas pembeli potensial keduanya meningkat, sementara harapan penjualan selama 6 bulan ke depan melonjak ke tingkat tertinggi sejak April 2022. Beralih ke maskapai murah Spirit. Spirit, maskapai terbesar yang murah di Amerika, merugi lebih dari 2,5 miliar dolar sejak awal 2020 dan harus membayar utang lebih dari 1 miliar dalam 1 tahun ke depan. Pihak Spirit mengatakan akan tetap beroperasi normal selama proses kebangkrutan dan pelanggan dapat terus memesan dan terbang tanpa gangguan. Saham Spirit yang berpusat di Miramar, Florida, turun 25% hari Jumat lalu setelah The Wall Street Journal melaporkan maskapai itu sedang membicarakan kemungkinan pengajuan kebangkrutan dengan para pemegang sahamnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. Penyiar dua lembaga survei merilis hasil riset terkait pemilihan gubernur Jawa Tengah. Hasil riset dua lembaga tersebut ternyata bertolak belakang. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo.
Lembaga survei Indikator Politik hari Minggu kemarin merilis hasil survei terbaru elektabilitas pasangan calon atau paslon di Pilgub Jateng 2024. Hasilnya Ahmad Lutfi dan Taj Yassin yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM unggul tipis dibandingkan lawannya, Andika Perkasa dan Hendra Prihadi atau akrab disapa Hendy yang diusung PDI Perjuangan. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi tidak bisa menentukan siapa yang unggul. Menurut Burhanuddin, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin memperoleh suara sebesar 47,19%, sementara Andika dan Hendy hanya 43%. Responden yang tidak menjawab atau belum menentukan pilihan ada sebesar 9,35%.
Untuk mengatakan Pak Lutfi unggul, meskipun secara absolut Pak Lutfi dengan Gus Yassin sedikit di atas Pak Andika, tetapi secara statistik itu keduanya imbang.
Ya.
Nah, karena selisih antara Pak Lutfi dengan Pak Andika itu 3%-an kurang lebih, sementara yang tidak tahu tidak jawab itu mencapai 9,3%. Artinya ya, apapun bisa terjadi di tanggal 27 nanti. Kalau misalnya 9,35% ini itu ngeblok ke salah satu calon, itu tentu akan diuntungkan.
Indikator menggelar survei 7 hingga 12 November lalu dengan jumlah responden sekitar 3.500 warga Jawa Tengah yang memiliki hak pilih. Sebelumnya, Sabtu kemarin, untuk periode survei yang sama 7 hingga 12 November lalu, Saiful Mujdani Research and Consulting juga merilis hasil survei terkait pilkada yang sama. Hasilnya, elektabilitas Andika Hendy yang diusung PDI Perjuangan unggul tipis sebesar 50,4% dibandingkan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin sebesar 47%. 2,6% responden tidak memberikan jawaban dalam survei tersebut.
Kalau kita lihat selisihnya ini adalah 3,4% ya selisihnya. Jadi lebih kecil dari margin, dua kali margin error selisihnya itu. Karena itu tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan apakah pasangan Andika Hendy di sini signifikan di atas pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin. Walaupun tadi ada selisih 3,4%, secara statistik, menurut ilmu statistika, belum bisa disimpulkan secara meyakinkan.
Sampel populasi di survei SMRC ini lebih kecil, yakni sekitar 1.200-an responden. Kedua lembaga survei ini menggunakan metodologi yang sama, ini multi-stage random sampling di 35 kabupaten atau kota dari Solo, Jawa Tengah. Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Masih di VOA This Morning, pada awal bulan Oktober lalu, OOTD, sebuah film drama Indonesia mulai tayang di mayoritas negara, di mana platform streaming Netflix tersedia. Film drama ini juga sempat menjadi salah satu film favorit pengguna layanan Netflix di Indonesia, dan berharap bisa mencapai 10 besar di luar Indonesia. Bagaimana peluang film-film drama Indonesia di tengah popularitas film horor dan drama Korea dan Mandarin yang sukses di layanan streaming? Madayoni melaporkan.
Menurut aku nih ya, muka kamu perfect buat jadi model.
Film Outfit of the Designer atau OOTD adalah film drama yang dibuat oleh Deli Malik yang baru pertama kali menjadi produser sebuah film. Ia mengatakan OOTD berpusat pada peristiwa alam, perancang, dan kepedulian akan lingkungan lewat proses penggunaan bahan-bahan pewarna pakaian yang alami.
Misinya saya untuk bikin film OOTD ini adalah lebih memperkenalkan karya desainer Indonesia ke dunia internasional melalui film. Jadi saya berharap kita sebagai warga negara Indonesia lebih mencintai budaya Indonesia daripada budaya-budaya negara lainnya gitu loh. Itu aja sih tujuan saya sebenarnya.
Meski menyandang misi tersebut, film ini sebagian berlokasi di Birmingham, Inggris. Dimas Anggara, sutradara film ini, menyebut alasan dipilihnya kota itu karena sekolah fashionnya dan status kota tersebut sebagai kota pelajar, di samping keunikan bangunan-bangunannya. Film ini antara lain dibintangi oleh Jihan Almira, Rangga Natra, Jolene Marie, De Derby Romero. Banyak film-film Indonesia telah ditayangkan di platform streaming Netflix, termasuk film horor Indonesia yang banyak disukai. Namun Dimas mengatakan tren ini mungkin menguntungkan di kawasan Asia daripada di pasar internasional.
Jualan film horornya mungkin akan agak terbatas juga, beda dengan misalnya kalau kita mengangkat film action yang mungkin bisa benar-benar worldwide, atau fashion bisa worldwide, drama bisa worldwide. Tapi kalau horror menurutku pasti harus ada keterkaitan tiap negara yang memiliki mitos-mitos tersebut.
Nanti Anas, Direktur Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, sutradara terkenal film-film Indonesia, menyambut tren streaming film Indonesia di platform Netflix. Ia mengatakan industri perfilman Indonesia agar bisa bersaing dengan film-film asing lainnya perlu mencari ide-ide yang inovatif.
Nah, formatnya kita mengadopsi dari luar. Dan semua yang kita adopsi yang dari luar itu pasti ada kecenderungan untuk meniru, mengikuti. So, makanya seperti sekarang kan banyak sekali yang drakor Korea yang dibikin versi Indonesia.
Nanti Ahnas menambahkan, seharusnya produksi film drama Indonesia menggali bentuk-bentuk narasi dengan muatan budaya. Indonesia katanya memiliki budaya yang sangat kaya yang bisa dituangkan dalam film. Tidak hanya inovasi, Deli Malik juga mengatakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan mutu film drama agar bisa bersaing dengan negara lain di Asia, pemerintah perlu menerapkan regulasi yang berpihak pada rumah produksi atau PH kecil.
Ada regulasi yang memproteksi PH-PH kecil. Kami ini masih PH kecil. Kasihlah peluang bisnis untuk PH-PH kecil bisa lebih bertahan, mempertahankan hasil produksinya untuk bertengger di bioskop-bioskop besar di Indonesia seperti di Malaysia.
Nanti Ahnas sepakat dan ia juga mengharapkan dukungan pada industri sinema dari semua pihak termasuk pemerintah lewat pendidikan dan peningkatan sekolah perfilman. Tema Dioni melaporkan untuk VOA.
Nare mau eksperimen dengan bahan-bahan alami asli Indonesia, Handung. Nare itu pengen mencoba untuk mengurangi penggunaan bahan kimia.
Pakai koleksi baju yang sama dong.
VOA. Sebuah peralatan baru yang disebut layar pintar baru-baru ini diuji coba pada kapal kargo yang mengarungi lautan. Berikut selengkapnya mengenai uji coba teknologi canggih ini pada kapal di laut lepas.
Kapal kargo Pacific Grip yang dilengkapi dengan layar pintar yang dikontrol oleh komputer sedang diuji coba di lepas pantai Inggris untuk memuji keefektifan layar pintar ini dalam membantu menggerakkan kapal. Pacific Grip, kapal pengangkut bahan bakar dan limbah nuklir, memiliki panjang lebih dari 100 meter, berat hampir 5.000 ton, tetapi masih dapat mencapai efisiensi bahan bakar dan bisa mengurangi emisi dari teknologi layar sayap Fast Rig milik Smart Green Shipping. Dr. Joe Banks, asisten profesor teknik kelautan dan ilmu perkapalan di University of Southampton, kepada Reuters mengatakan,
"So we've used wind for thousands of years to propel our ships around the oceans, but what we're trying to do now is use the most modern."
Selama ribuan tahun kita telah menggunakan angin untuk menggerakkan kapal kita mengarungi lautan. Namun apa yang kami coba lakukan sekarang adalah menggunakan teknologi layar sayap yang paling modern, efisien, dan kokoh untuk menghasilkan daya yang mendorong kapal ke depan.
Kita mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi sehingga kita dapat membuat kapal maritim, teknik maritim yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi biaya bahan bakar, katanya. Uji coba layar aluminium fast rig yang dikembangkan oleh Smart Green Shipping lebih mirip sayap pesawat terbang daripada tiang, boom, dan layar tradisional pada kapal pesiar. Rig yang diuji itu memiliki berat 20 ton dan 20 ton lagi untuk bagian bawahnya. Meskipun sayap layarnya hanya setinggi 20 meter, unit-unit produksinya tingginya 34 meter dan akan dinaikkan dan diturunkan dalam waktu sekitar 15 menit dengan menekan sebuah tombol yang menentukan pengaturan optimalnya sendiri. CEO Smart Green Shipping, Diane Gilpin, mengatakan,
"So it's designed to have the minimal amount of sailing knowledge from the crew. It's more like an America's Cup yacht wing."
Kapal ini didesain untuk para kru yang memiliki pengetahuan berlayar yang minimal. Kapal ini otomatis, cerdas. Jadi kapal ini akan tegak dan berbelok serta membuka layar sesuai dengan kondisi angin yang diketahuinya. Jadi ada sensor di atasnya, jadi akan mengatakan, "Oh, angin datang dari arah itu." Cara terbaik untuk memposisikan kapal adalah menuju ke sana. Memasang layar otonom abad ke-21 pada kapal komersial dapat membantu mengurangi konsumsi konsumsi bahan bakar, emisi CO2, dan biaya. Namun, industri pelayaran perlu mengetahui cara kerja teknologi ini. Ia juga menambahkan hal tersebut bisa memungkinkan mereka untuk memverifikasi prediksi kinerja layar pintar tersebut. Ini pada akhirnya akan memberikan keyakinan pada industri bahwa prediksi mereka benar dan membuat para investor yakin untuk berinvestasi pada teknologi ini di masa mendatang. Saya Madioni, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan, dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.